Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 8. decembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. U seriji napada u Iraku više od 100 mrtvih. Robert Gates u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Američki zaslanik stigao u Pjongjang. Od odluke za ukidanje viza duplo više zahtjeva za crnogorske pasoše, kaže ministar Brajović. Predsjednik Srbije Tadić kažnjen što je na stadionu pio šampanjac. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto crnogorski parlament odugovlači izjašnjavanje o zakonu koji poslanicima i drugim funkcionerima omogućava enormne penzije po povlaštenim uslovima. Nebojša Medojević očekuje da će Ustavni sud oboriti zakon.
A u pripremi je druga ustavna tužba koja treba da spriječi retroaktivnost primjene ovoga zakona, tako da svi oni koji su podnijeli zahtjev za državnu penziju neće moći, nadamo se, da koriste to pravo.
Postavljamo pitanje da li je prijem u predvorje NATO-a pokušaj da se smanji uticaj Rusije u Crnoj Gori.
Bez obzira što je Crna Gora tokom prethodnih godina bila otvoreno opredjeljena za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, istovremeno je važila i za zemlju u kojoj je ruski uticaj veliki, s obzirom na dominantan upliv ruskog novca u domaću privredu.
Razgovarali smo sa prvim konsijeržom u Crnoj Gori, odnosno sa osobom u hotelu koja je zadužena za ispunjavanje hirova bogatih. I danas se prepričava kako je najzahtjevnija među pratećom svitom Rolling Stonesa u Budvi bila jedna pudlica.
Bellboy je nahranio, izašao da prošete malo kudlu i pustio sa povodca. Pošto su tu i fontane, ona se skvasila, a možete zamisliti samo koje je angažovanje bilo da se ta ista pudla ne bi prehladila i to je uslijedila takva trka i sušenje sa peškirima, fenovima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović izjavio je da je od odluke Evropske unije o ukidanju viza duplo povećano interesovanje za izdavanje pasoša. Brajović je podgoričkom radiju Antena M naveo da je u posljednjih 18 mjeseci izdato preko 160.000 novih biometrijskih pasoša. Ministar unutrašnjih poslova istakao kako građani za putovanje u zemlje Schengen zone nakon 19. decembra moraju, kako je rekao, imati određena sredstva jer ih uvijek na granici mogu pitati gdje će odsjesti i koliko sredstava za put imaju. Bivši komunistički lider Azem Vlasi, koji slovi za glavnog kandidata za prvog ambasadora Kosova u Crnoj Gori, pozdravio je najavu crnogorskih vlasti o skorom uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Prištinom. Vlasi je za portal Analitika naglasio da zvanična Priština čeka odluku Podgorice. On je želio da precizira kako bi mogao da bude, odnosno kada bi mogao da bude zvanično predložen za ambasadora u Crnoj Gori. Ostale vijesti. U Hagu se nastavlja usmena rasprava o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Svoje argumente iznijeće pravni zastupnici Španije, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Finske. A predsjednik Srbije Boris Tadić, ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković i predsjednik Skupštine Beograda Aleksandar Antić kažnjeni su po 40.000 dinara zbog ispijanja šampanjca poslije fudbalske utakmice Srbija-Rumunija. Tadić, ministarka Samardžić-Marković i Antić nisu se pozvali na imunitet, a nisu angažovali ni branioce.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Udarna vijest iz svijeta su događaj u Iraku, seriji napada automobilom bombom koji su jutros izvedeni gotovo istovremeno u raznim dijelovima Bagdada. Poginula je najmanje 101 osoba, 182 povrijeđeno. Najnoviji je bilans nastradalih prema izvoru iz Ministarstva unutrašnjih poslova Iraka. Napadi su slijedili poslije usvajanja izbornog zakona u nedjelju, čime se otvara put za zakazivanje drugih parlamentarnih izbora u Iraku od pada režima Sadama Huseina 2003. Američki ambasador odbrane Robert Gates stigao je u Afganistan gdje će prenijeti uvjeravanja tamošnjim zvaničnicima i američkim vojnicima stacioniranim u toj zemlji da su Sjedinjene Države odlučne da pobjede u tom ratu protiv Talibana uprkos najavama da će početi povlačenje 2011. godine. Američki izaslanik Steven Bosworth stigao je u Sjevernu Koreju gdje će pokušati da ubijedi zvaničnike da nastave pregovore o nuklearnom razoružanju prekinute u aprilu, prenosi zvanična sjevernokorejska novinska agencija. To su prvi direktni zvanični pregovori na tako visokom nivou između predstavnika administracije predsjednika Baracka Obame i sjevernokorejskih vlasti od kako je Obama stupio na dužnost u januaru. I još jedna informacija, u stampedu na stepeništu privatne srednje škole u kineskom gradu Xiyang poginulo je osmoro, a teško je povrijeđeno 26 učenika, javili su kineski mediji. Izlazeći poslije nastave, njih oko 400 spuštalo se stepeništem širokim nešto više od metra, kada je nekoliko učenika izgubilo korak, palo i prouzrokovalo domino efekat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Skupština Crne Gore i pored ogromnog interesovanja javnosti odugovlači da se izjasni o rješenju Ustavnog suda koji je stavio na provjeru zakon na osnovu koga su poslanici i drugi državni funkcioneri prigrabili visoke državne penzije pod povlaštenim uslovima. Detaljnije Petar Komnenić.
Skupštinski odbor za ustavna pitanja odložio je juče, kako danas prenose mediji, raspravu o rješenju Ustavnog suda za pokretanje ocjena ustavnosti pojedinih odredbi u Zakonu o zaradama i drugim primanjima državnih i javnih funkcionera, kojim su poslanici za sebe, ministre u vladi i druge povlaštene funkcionere predvidjeli enormne penzije pod povlaštenim okolnostima prije ispunjenja opštih uslova koji važe za druge smrtnike. Tim zakonom, ovoj privilegovanoj kategoriji, spuštena je starosna granica propisana Zakonom o penzijskom invalidskom osiguranju i promijenjen način obračuna penzija, koje se u njihovom slučaju kreću od 700 do 1200 eura i koje su od 3 do 5 puta veće od prosječnih crnogorskih. Obrazlažući odlaganje rasprave na Odboru za ustavna pitanja, predsjednik tog skupštinskog tijela, Đavid Šabović, kaže sljedeće.
Mada smo mi iz Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao vjerujem i svi poslanici, uglavnom svjesni da ovaj zakon nije baš ono, da kažemo, ustavar, jer se baš ne može toliko osloniti njega i ne možemo kazati da ima jako uporište. Ali smo, pošto se uglavnom volimo pozivati na rješenja u vezi drugih stvari zemalja u okruženju Europe, mi smo pokušali da bukvalno preslikamo primjer Hrvatske, kako je ona to riješila. Jer ona je donijela sličan zakon o platama državnih funkcionera, ali nije imala baš jako uporište u svojem ustavu. Te zbog toga smo i mi ostavili nekoliko dana da se pomalo stvari.
Od parlamentarnih stranaka jedino Pokret za promjene nije glasao za sporni zakon na koji se već pozvalo stotinjak sadašnjih i bivših funkcionera koji su, kako vjeruju neki pravni eksperti, bili požurili da pravo na penziju steknu prije odluke suda pred kojim je pokrenuta ocjena ustavnosti pojedinih odredbi. Lider Pokreta Nebojša Medović posjeća da je ta stranka pokrenula postupak pred Ustavnim sudom i očekuje da će sud oboriti ovaj zakon.
A u pripremi je druga ustavna tužba koja treba da spriječi retroaktivnost primjene ovoga zakona, tako da svi oni koji su podnijeli zahtjev za državnu penziju neće moći, nadamo se, da koriste to pravo, jer je to pravo zaista veoma sporno i mi očekujemo i da će u Skupštini se formirati većina koja će dati određeno mišljenje, mada s druge strane vjerovatno su tu u pitanju i privatni interesi određenog broja poslanika i bivših i sadašnjih i da vjerovatno Skupština okljeva da da to mišljenje.
Donošenje ovog popularno nazvanog zakona o državnim penzijama izazvalo je oštre reakcije u laičkoj, ali i u stručnoj javnosti. Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić nedavno je u izjavi za naš radio ovako prokomentarisao to zakonsko štivo.
taj zakon i ti svi zahtjevi podnosilaca koji po tom zakonu imaju pravo na tu državnu penziju predstavlja klasičan primjer, knjiški, udžbenički primjer takozvanog zakonskog neprava. A zakonsko nepravo je jedan pravni institut čiji je rodonačelnik Slobodan Perović, poznati i čuveni profesor Pravnog fakulteta Beograda, akademik, koji je krstio, tako da kažem narodskim izrazom, taj institut tako zato što vladajuće oligarhije zakonom propisuju neke stvari koje su totalno suprotne sa osnovnim načinom ustavnog poretka, običaja, morala i svega onoga što čini civilizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Povodom 9. decembra, Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Ministarstvo pravde, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju i Program Ujedinjenih nacija za razvoj prezentovali su program obuke nosilaca pravosudne funkcije u borbi protiv korupcije. Ministar Miraš Radević saopštio je da borba protiv te pojave ostaje prioritet vlade, dok su je predstavnici pomenutih međunarodnih organizacija kao i do sada obećali pomoć. Voljom organizatora, novinarima nije bilo dozvoljeno da postavljaju pitanja učesnicima konferencije, izvještava Predrag Tomović.
Korupcija je postala magična riječ, a borba protiv te pojave je imperativ crnogorske vlade. Da će tako biti i u nastavku njenog rada, najavljuje ministar pravde Miraš Radović.
I zbog toga smo pristupili izmjenama i dopunama krivičnog zakonika, čija će konačna verzija biti dostavljena vladi na utvrđivanje u toku ovog mjeseca. Ovim izmjenama bit će predviđeni uslovi za primjenu proširenog oduzimanja imovine stečene kriminalom, a u posebnom dijelu zakonika bit će razdvojena inkriminacija za koruptivna djela u privatnom i državnom sektoru i stavljen naglasak na veću težinu koruptivnog ponašanja u okviru javnog sektora i veći stepen odgovornosti učinilaca tih krivičnih djela.
U tužilaštvu kažu da je obuka sudija i tužilaca jedna od najvažnijih aktivnosti u narednom periodu. Evo šta od tog programa očekuje državna tužiteljica Ranka Čarapić.
Naglasak u ovom dijelu edukacije će biti stavljen na sticanje znanja o važnosti pitanja kada početi istragu protiv teških krivičnih djela, kako ih prepoznati, kada i da li početi financijsku istragu, kako rješavati probleme dokazivanja, kada i kako koristiti prikriveno istrednika i koje su posljedice njegovih nezakonitih aktivnosti. Kada je u pitanju način edukacije, uvažen je zahtjev nosilaca pravosudne funkcije da one budu vrlo praktične, jer mi dobro znamo da takvi vidovi edukacije daju najbolje rezultate.
Upravo je nedovoljna borba protiv korupcije na terenu i lov na krupne ribe ono što evropske institucije u svojim izvještajima još navode kao nedostatak Crne Gore. Pređite sa riječi na djela je evropska poruka koja već duže vrijeme odzvanja ušima vladinih zvaničnika. Na još neke neispunjene obaveze države u borbi protiv korupcije podsjeća i zamjenik stalnog predstavnika UNDP-a u Podgorici Francisco Roket.
In the global context where corruption and crime ignore state borders, it is essential to have a global approach to fight against corruption and crime.
U svjetskom kontekstu gdje korupcija i kriminal ne poznaju državne granice, od suštinske je važnost imati globalni pristup borbi protiv kriminala i jačati međunarodnu saradnju. Jedna od ključnih komponenti projekta UNDP-a za antikorupciju je pružanje podrške vladi Crne Gore da ispuni svoje obaveze vezane za usklađivanje zakona sa Konvencijom Ujedinjenih nacija antikorupciji, koju je među mnogobrojnim zemljama članicama Ujedinjenih nacija potpisao crnogorski parlament u oktobru 2006. godine.
Iako je postojalo veliko interesovanje novinara za pitanja učesnicima konferencije, predstavnici UNDP-a, koji je organizator, nijesu to dozvolili, uz obrazloženje da su, citiram, mediji obaviješteni da neće biti dodatnih izjava, kraj citata. Ni nakon negodovanja predstavnika medija situacija se nije promijenila, pa su novinari ostali bez odgovora, prvenstveno državne tužiteljke o slučaju Slobodana Pejovića, ključnog svjedoka o deportacijama iz 92. kome i dalje prijete, kao i o odnosu tužilaštva povodom podizanja optužnica za 10 oficira JNA koji su učestvovali u agresiji na Dubrovnik. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon što je Crna Gora primljena u akcioni plan za članstvo u NATO, postavlja se pitanje da li se taj čin vojne alijanse može tumačiti kao potez koji treba da ograniči ruski uticaj u regionu. Također, da li će Crna Gora morati da obrati pažnju kako će da gradi buduće odnose sa zemljama koje u javnosti važe za protivnice NATO-a. Istraživo Srđan Janković.
Bez obzira što je Crna Gora tokom prethodnih godina bila otvoreno opredjeljena za članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi, istovremeno je važila i za zemlju u kojoj je ruski uticaj veliki, s obzirom na dominantan upliv ruskog novca u domaću privredu. Prijemom u akcioni plan za članstvo Crna Gora je sada došla do predvorja NATO-a, što otvara pitanje da li članice prijemom Crne Gore u MAP žele da umanje ruski uticaj u regionu. Odgovarajući na ovo pitanje, politički i vojni analitičar Blagoje Grahovac kaže da države Zapadne Europe su uvidjele opasnost od upliva sumnjivog ruskog kapitala na Balkan, čime se stvara i uticaj u zoni politike.
Ja sam sada optimista, samim tim što Evropska unija i NATO kroz liberalizaciju viznu i kroz prijem Crne Gore u MAP na vrijeme još uvijek pokušava da nam pomogne da uđemo u evropske integracije i usvojimo evropske vrijednosti. Ja se nadam da će se to desiti uskoro i prema Srbiji i prema Bosni i Hercegovini, jer opasnost latentna postoji od rusko-srpsko-crnogorsko-albanskog povezivanja mafija i da one itekako mogu uticati na političke procese u regionu.
Određene zemlje koje su tradicionalno dugo u NATO razvile su solidne odnose sa Rusijom, dok dio zemalja pokazuje otvoreni animozitet prema Rusiji, čiji je uzrok njihovo istorijsko iskustvo i nasljeđe. O tome da li postoje motivi NATO-a da Crna Gora napravi otklon od uticaja Rusije, vojni analitičar i stručnjak za bezbjednost Aleksandar Radić kaže:
ne bi prepoznao tragove koji bi vodili ka nekom posebno skrivenom motivu NATO. To je prije svega jedna velika birokratska organizacija sa vrlo precizno određenim pravilima igre i ona NATO i svaka druga organizacija se širi, čak i ponekad kad se i postoji pitanje zbog čega. Ipak na kraju naravno da ta inercija i Crna Gora je još 2006. godine čime postala samostalna od svojih vlasti uputila jasan signal Briselu da želi da uđe u NATO i od tad je išla po jednoj uobičajenoj birokratskoj proceduri.
Prema riječima Aleksandra Radića, Rusija ima veću bezbjednosnu saradnju sa dijelom članica NATO-a nego sa zemljama koje nisu u toj organizaciji.
Svim tim što je sad u akcijnom planu, Crna Gora nije dovedena u situaciju u kojoj će ući u konflikt sa Rusijom. Zatim, ne vjerujem da je kao motiv jako važan u okviru NATO kad je reč o prijemu Crne Gore i taj koji se odnosi na ograničavanje ruskog prisustva, jer Rusija se zapravo već odavno povukla kad je reč o bezbjednosti sektoru sa Balkana. Do 2000. godine je držala padobranske jedinice na Kosovu i Bosni, zatim je prešla na običnu motostreljačku pešadiju i do 2003. godine završila sa povlačenjem. U ovom trenutku ima prilično limitiranu odbrvenu saradnju i to apsurdno, mnogo bolje sa članicama NATO sa Balkana, recimo sa Hrvatskom, sa Bugarskom, nego sa Srbijom sa kojom ima potpuno simboličnu bezbjednostnu saradnju.
Generalni sekretar Euroatlantskog kluba Savo Kentera smatra da se neće mijenjati odnosi sa Rusijom zbog činjenice da se Crna Gora nalazi u predvorju članstva u NATO. Kentera očekuje da bi ipak moglo doći do upliva zdravijih i održivijih investicija u Crnu Goru.
Kako mislite prije svega na investicije ruske u Crnoj Gori, jeste da će se možda situacija iskristalisati kada je u pitanju tržište u Crnoj Gori i investicije u Crnoj Gori, pri čemu prije svega mislim na to da će doći, kako se više budemo približavali ulasku u NATO, da će dolaziti jednostavno do nekih održivih investicija, zdravih investicija u Crnu Goru i to je jedina u stvari mjera i mehanizam i MAP-a i samog ulaska Crne Gore u NATO savez, da jednostavno privučete održive investicije koje su prijeko neophodne Crnoj Gori u ovom momentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija o Crnoj Gori, slušate emisiju u 13 sati 49 minuta. Pažnju sa Međunarodne konferencije o klimatskim promjenama u Kopenhagenu skrenuli su današnji događaj u Iraku. Više od 100 mrtvih, dvostruko više ranjenih, bilans je serije koordinisanih eksplozija u Bagdadu. To je najžešći talas nasilja koji je potresao glavni grad Iraka u posljednjih mjesec. Mirjana Rakela je pripremila.
Stravične televizijske snimke pokazuju da je relativni mir u Bagdadu prekinut. Broj mrtvih i ranjenih neprestano raste. Bolnice su ponovno prepune ranjenih. U jednom napadu bombaš samoubojica u automobilu punom eksploziva za metu je izabrao policijsku stanicu. Žrtve su, pored policajaca, bili i studenti obližnjeg tehničkog fakulteta. Potom su uslijedile tri eksplozije koje su bile usmjerene na službene zgrade, najmanje dva ministarstva. Reporteri izvještavaju da se čuje sporadična pucnjava, sirene hitne pomoći. Gusti dim uzdiže se iznad ruševina. Ovaj napad, koordiniran nizom eksplozija, nalikuje onima u augustu i oktobru, kada je poginulo više od 250 ljudi. Tada su meta napada bili ministarstva vanjskih poslova, pravosuđa i financija. Ma koliko to nevjerojatno zvučalo, vlasti ističu da u posljednjih 18 mjeseci nasilje slabi. Broj poginulih od 122 osobe u novembru najniži je u posljednjih 6 godina. Analitičari ističu da ovi napadi na samo srce Bagdada pokazuje koliko iračka vojska i policija nisu osposobljene samostalno preuzeti odgovornost za sigurnost građana i državnih institucija, a uskoro slijedi i povlačenje američkih snaga. Za posljednji napad u oktobru vlada Nuri al-Maliki optužila je pristaše zabranjene Sadamove Baath partije. Čak su pred TV kamere doveli trojicu osumnjičenih koji su priznali odgovornost za te napade. No mnogi sumnjaju da vlada pokušava iskrenuti pažnju javnosti od jačanja sunitskih pobunjenika koji su u Iraku povezani sa Al-Kaidom. Porast nasilja mogao bi biti veliki udarac za prozapadnu vladu Nuri al-Malikija u susret parlamentarnim izborima koji bi se trebali održati u februaru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se domaćim temama. Iako je od privatizacije Livnice, koja je nekada poslovala u okviru Nikšićke željezare, prošlo 5 godina i uprkos činjenici da radnici te firme štrajkuju gotovo 2 godine, a da se spor za raskid ugovora sa sadašnjim većinskim vlasnikom vodi pred Međunarodnim sudom, Skupštinska komisija za praćenje procesa privatizacije tek danas razmatra taj slučaj. Više o tome Esad Krcić.
Ugovor o privatizaciji Livnice je napravljen na štetu radnika ovog preduzeća, rekla je predsjednik sindikata Nikšićke Livnice Angelina Mušikić tokom današnje sjednice parlamentarne komisije za praćenje procesa privatizacije. Ovo tijelo se privatizacijom Livnice danas bavi, je koje ovo preduzeće privatizovano prije 5 godina i čiji radnici već duže vrijeme štrajkuju tvrdeći da kupac, italijanska kompanija Gatti, nije poštovao kupoprodajni ugovor. Većinski vlasnik nije poštovao ugovor u vezi zarada, investicija i stambenih kredita, rekla je Angelina Mušikić.
Zarade nisu smjele biti manje od 500 eura bruto i da rastu kako raste biznis plan. Znači, ni jednom tačkicom niti stavom nije napomenuto da moraju biti smanjene, nego da rastu kako raste biznis plan. A ugovorom je zacrtano da onaj ko preuzima Livnicu preuzima obaveze za nabavku repromaterijala, za obezbeđenje ugovora i realizaciju proizvodnje. Za dodjelu stambenih kredita je napravljeno da niko ne može uzeti kredit. Čak što više, poslodavac, njegov ovlašten je rekao da on uopšte ne mora da podijeli kredit.
Ministar ekonomije Branko Vujović je, govoreći o problemu Livnice, rekao da je između radnika i poslodavca vladalo nerazumijevanje, te da je više puta uz uključenost sindikalaca razgovarao sa predstavnicima većinskog vlasnika. U jednom trenutku se došlo do rješenja, ali radnici nisu htjeli da ga prihvate, konstatovao je Vujović.
Većinski vlasnik ponudio da minimalna neto zarada bude 375 eura puno radno vrijeme, to je više naravno nego što je bilo obaveza iz ugovora, da se pristupi pregovorima o pojedinačnom kolektivnom ugovoru, da nema viška radnika ni nakon isteka ugovora. I još niz stvari koje su po mom mišljenju trebali biti prihvatljive, odnosno bila su dobra osnova, nisu time zarišena sva pitanja, ali su bila osnova da se može nastaviti sa radom, da se sačuva Livnica.
Nikšićka Livnica je do 2004. godine, kada je prodata italijanskoj kompaniji Gatti, poslovala u okviru Nikšićke željezare, u čijem se krugu i fizički nalazi. U Livnici je zaposleno 100 radnika koji su prije skoro 2 godine stupili u štrajk. Komunikacije i odnosi novog vlasnika ove fabrike i njenih radnika od početka su prema ocjeni aktera ove privatizacije bili poremećeni, a na kraju se toliko radikalizovali da su štrajkači odustali od zahtjeva u vezi plata i stambenih kredita, tražeći isključivo raskid kupoprodajnog ugovora sa novim vlasnikom. U međuvremenu je došlo i do konfrontacije bivšeg i sadašnjeg vlasnika Livnice Nikšićke željezare i kompanije Gatti. Na kraju željezara je raskinula kupoprodajni ugovor kojim je za 1000 eura Gatti Srbiju prodala skoro 90% akcija, na što je novi vlasnik odgovorio tužbom i odštetnim zahtjevom od 10 miliona eura. Komentarišući radničke ocjene da investitor nije ispunio obaveze koje je preuzeo privatizacionim ugovorom, poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Jelić je tokom detaljnijeg osvrta na proces privatizacije Livnice i izvještaj revizora o realizovanim investicijama postavio pitanje da li radnici uopšte imaju pravo da ocjenjuju nivo realizovanih investicija. Poslanik Nove Srpske demokratije Strahinja Bulajić je zatražio da se komisiji dostavi niz dodatnih informacija i dokumenata koje se između ostalog odnose na raskid ugovora, štrajk radnika, investicije. Bulajić se začudio dijelu izvještaja revizora koji govori o nivou realizovanih investicija.
Pogledajte samo ovo pa recite mi ako je vama jasno, meni je potpuno nejasno. Ukupne obaveze po osnovu ulaganja u zagradi investiranja predviđene ugovorom do sada su izvršene više za 301.122,06 evra, iako u ovom periodu nije savršena nova ulaganja. Ne znam da li ste me čuli, samo da ponovim. Ukupne obaveze po osnovu ulaganja, iako u ovom periodu nije savršena ulaganja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radnici Livnice sigurno neće biti u prilici da koriste usluge konsijerža. Ako niste znali, to je domaćin hotela koji je zadužen da zadovolji najprobranije hirove gostiju. A kakvi su sve bili iz ugla prvog konsijerža u Crnoj Gori, prenosi nam Jasna Vukićević.
Pouzdan i diskretan, dobro obavješten i poznavalac nekoliko jezika. To su neke od osobina koje ima konsijerž, osoba zadužena za ugodan boravak VIP gostiju u hotelima visoke kategorije.
Posao konsijerža, ovako uprošćenim jezikom, domaćin hotela koji ispunjava zahtjeve gostima i za neke van hotelske prohtjeve i posebno se odnosi na goste VIP.
Gosti konsijerža Gorana Martinovića kaže svoje prohtjeve najčešće zadovoljavaju panoramskim izletom, letjelicom ili plovidbom na jahti duž crnogorske obale. Najveće zvijezde su često i najmanje zahtjevne, kaže Martinović.
Najugodnije je bilo sa poznatim pjevačem Julio Iglesias. On je eto ostavio jedan divan utisak. To je bilo u vremenu kada je imao koncert u Budvi. Njegova posjeta je bila veoma kratka, dva dana, ali ta dva dana su oko baš ostavila neki, da kažem, eto pozitivan i krajnje lijep utisak. To je u smislu jednostavno. On je bio toliko opušten da je me eto, naprosto fascinirao. Eto.
Da novac nije nužno oprečan romantici, potvrđuje izjava ljubavi za koju je konsijerž Splendida mora ovog ljeta angažovati helikopter.
Izjava ljubavi jednog znanog gosta koji je htio da svoje ljubavi da izraži porukom i to u nekom letećem smislu, hoću reći avionom. Vukao bi je aviona, to je bilo i na poruci je pisalo normalno izraz ljubavi, volim te i ime te gošće. Gospođica je bila oduševljena.
Znači, Crnogorci su ipak romantični.
Pa, može se reći, ali svoju romantiku možda i na neki način i prikrivaju.
I danas se prepričava boravak prvih velikih zvijezda nakon otvaranja Splendida, kada su Rolling Stonesi svirali na jazu prije par godina. Najzahtjevnija među pratećom svitom bila je jedna pudlica.
Oni su došli sa velikom, velikom pratnjom. Tu je bio jedan mali četvoronožac pudla Toj. Prilikom odlaska na koncert, gospođa koja je bila pratilja Jagera, ona je zamolila da se bellboy pobrinu o i prošetu i nahrane pudlu, koja je imala i ime Ruby Tuesday, što je jedan od prvih hitova grupe Rolling Stones. Bellboy je nahranio i izašao da prošete malo pudlu i pustio je sa povodca. Pošto su tu i fontane, ona se skvasila, a možete zamisliti samo koje je angažovanje bilo da se ta ista pudla ne bi prehladila i to je uslijedila takva trka i sušenje sa peškirima, fenovima i normalno gošća je bila prezadovoljna tretmanom koji je njen ljubimac imao.
Goran Martinović je prvi konsijerž na Budvanskoj rivijeri, a van hotelski servisi koji bi bili na usluzi VIP gostima tek treba da obogate domaću turističku ponudu. Tako bi i konsijerž dobio čarobni štapić za sve VIP želje.
Prije svega ja gostu nikad nisam do sada rekao ne može se to ili nisam u stanju, ali ima situacije kada stvarno ne postoje uslovi, odnosno nemoguće izvršiti, što zbog servisa koji ne postoje još u Crnoj Gori, iako smo mi jedna turistička destinacija, još nismo, da kažem, osmislili ekstra ponudu takve vrste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjetimo se najvažnijih vijesti u seriji napada u Bagdadu, više od 100 mrtvih. Američki ministar obrane Robert Gates u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Američki izaslanik stigao u Pjongjang. Od odluke za ukidanje viza duplo više zahtjeva za crnogorske pasoše ističe ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Predsjednik Srbije Boris Tadić novčano kažnjen što je na stadionu pio šampanjac. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 8. decembarskog dana, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.